Numrat, kapitulli 26. Pas fatkeqësis, ndodhi që Zoti u foli Mojsiu dhe Eleazarit, birit të priftit të Aron, duke u thënë: Bëni regjistrimin e tërë popullsisë së bijve të Izraelit, nga mosha 21 vjeç e lartë, në bazë të shtëpive të etërve të tyre, të gjithë atyre që në Izrael mund të shkojnë në luftë. Kështu Mojsiu dhe prifti Eleazar u folën atyre në fushat e Moabit, pranë Jordanit, në bregun e kundër të Jerikos, duke u thënë: Të bëhet regjistrimi njerëzve nga mosha 21 vjeç e lartë, ashtu siç e ka urdhëruar Zoti Mojsiu dhe bijtë e Izraelit, kur dolën nga vendi i Egjiptit. Rubeni ishte i parëlindru i Izraelit, bijtë e tij qenë Hanoku, për të cilit rrjedh familja e Hanokitëve, Palu, për të cilit rrjedh familja e Paluitëve, Hecroni, për të cilit rrjedh familja e Cronitëve, Karmi, për të cilit rrjedh familja e Karmitëve. Këto janë familjet e Rubenitëve. Ata që u regjistruan në radhët e tyre që në 23.730 veta. I biri i Palus ishte Eliabi, djemtë e Eliabit që Nemueli, Dathani dhe Abirami. Këta janë po ai Dathan dhe ai Abiram, anëtar të këshillit, që ngritën krye kundër Mojsiu dhe Aronit së bashku me njerëzit e Koreut, ku ngritën krye kundër Zotit. Dhe toka hapi gojën e saj dhe i gëlltiti bashkë me Koreun, kur këta njerëz liqen dhe zjarri përpiu 250 njerëz në shenjë qortimi. Por bijtë e Koreut nuk vdiqën. Bijtë e Simeonit sipas familjeve të tyre qenë: nga Nemueli, familja Nemuelitëve; nga Jamini, familja Jeminitëve; nga Jakini, familja Jakinitëve; nga Zerahu, familja Zerahitëve; nga Sauli, familja Saulitëve. Këto janë familjet e Simeonitëve, 22.200 veta. Bijtë e Gadit sipas familjeve të tyre qenë: nga Cefoni, familja Cefonitëve; nga Hagi, familja e Hagitëve; nga Shuni, familja e Shunitëve; nga Ozni, familja e Oznitëve; nga Eri, familja e Eritëve; nga Arodi, familja e Roditëve; nga Areli, familja e Arelitëve. Këto janë familjet e bijve të Gadit në bazë të regjistrimit, 40.500 veta. Mbijtë e Judës ishin Eri dhe Onani, por Eri dhe Onani vdiqën në vendin e Kananit. Mbijtë e Judës sipas familjeve të tyre qenë: nga Shelahu, familja e Shelanitëve; nga Pereci, familja e Perecitëve; nga Zerahu, familja e Zerahitëve. Bijtë e Perecit qenë: nga Hecroni, familja e Cronitëve; nga Hamuli, familja e Hamulitëve. Këto janë familjet e Judës në bazë të regjistrimit, 76.500 veta. Bijtë e Isakarit sipas familjeve të tyre ishin: nga Tola, familja e Tolaitëve; nga Puvahu, familja e Puvitëve; nga Jashubi, familja Jashubitëve; nga Shimroni, familja Shimronitëve. Këto janë familjet e Isakarit në bazë të regjistrimit, gjithsej 64.300. Bijtë e Zabulonit sipas familjeve të tyre qenë: nga Seredi, familja Sarditëve; nga Eloni, familja Elonitëve; nga Jahleli, familja Jahleditëve. Këto janë familjet e Zabulonitëve në bazë të regjistrimit, gjithsej 60.500. Bijtë Jozefit, sipas familjeve të tyre qenë: Manasi dhe Efraimi. Bijtë Manasit qenë: nga Makiri, familja e Makiritëve. Makirit i lindi Galadi, nga Galadi rrodhi familja e Galaditëve. Këta janë bijtë e Galadit: nga Jezeri, familja e Jezeritëve; nga Heleku, familja e Lekitëve; nga Asrieli, familja e Asrielitëve; nga Shekemi, familja e Shekemitëve; nga Shemida, familja e Shemidaitëve; nga Heferi, familja Heferitëve. Por Celofehadi, birë Heferit, nuk pati meshkuj, por vetëm vajza. Dhe emrat e vajzave të Celihadit qenë: Mahla, Noa, Hogla, Milka dhe Thirca. To janë familjet e Manasit, ata që u regjistruan qenë 52.700. Këto janë bijtë e Efraimit sipas familjeve të tyre: nga Shuthelahu, familja Shuthelahitëve; nga Bekeri, familja e Bekeritëve; nga Tahani, familja Tahanitëve. Këto janë bijtë e Shuthelegahut; nga Efrani, familja Efranitëve. Këto janë familjet e bijve të Efraimit në bazë të regjistrimit, gjithsej 32.500. Këto janë bijtë e Jozefit sipas familjeve të tyre. Bijtë e Benjaminit sipas familjeve të tyre qenë: nga Bela, familja e Belaitëve; nga Ashbeli, familja e Ashbelitëve; nga Hairami, familja Hairamitëve; nga Shufami, familja e Shufamitëve; nga Ufami, familja Ufamitëve. Bijtë e Belas qenë Ardi dhe Namani; nga Ardi rrjedh familja Arditëve; nga Namani familja e Naminitëve. Këta mbitë e Benjaminit si pas familjeve të tyre. Ata që regjistruan ishin 25.600. Këta e mbitë e Danit si pas familjeve të tyre. Nga Shuhami, familja Shuhamitëve. Këta e mbitë e Danit si pas familjeve të tyre. Shuma e familjeve të Shuhamitëve në bas të regjistrimit ishe 64.400. Mbitë e Asherit si pas familjeve të tyre qenë. Nga Jimna, familja Jimnitëve. Nga Ishvi, familja Ishvitëve. Nga Beriahu, familja e Beriahitëve. Nga Bite Beriahaut, nga Haberi, familja e Heberitëve. Nga Malkeli, familja Malkialitëve. Bite Asherit, quaj Sera. Këto janë familjet e bive të Asherit në bas të regjistrimit. 53.400. Bite Neftalit si pas familjeve të tyre qenë. Nga Jaceli, familja Jacelitëve. Nga Guni, familja e Gunitëve. Nga Jeceri, familja Jeceritëve. Nga Shilemi, familja e Shilemitëve. Këto janë familjet e Neftalit si pas familjeve të tyre. Ata që regjistruan qenë 25.400. Ata që regjistruan nga bita Izraelit qenë 601.730 veta. Atëherë Zoti i foli Mojsiu duke i thënë, vendi do të ndahet midis tyre si trashëgimi si pas numrit të personave. Atyre që janë më të shumë, do të japësh në trashëgimi një pjesë më të madhe. Atyre që janë në numër më të vogël, do të japësh një pjesë më të vogël, se cilin do të marrë pjesën e ti në bazë të regjistrimit. Por ndarja e vendit do të bëhet me short. Ata do të marrin trashëgiminë e tyre në bazë të emrave të fiseve atërore. Ndarja trashëgimisë do të bëhet me short midis të gjitha fiseve të mëdha ose të vogla. Dhe këta që janë ata që regjistruan nga Levitët, sipas familjeve të tyre. Nga Gershoni, familja e Gershonitëve. Nga Kohathi, familja e Kohathitëve. Nga Merari, familja e Meraritëve. Këto janë familjet e Levit, familja e Libanitëve, familja e Hebronitëve, familja e Mahlitëve, familja e Mushitëve, familja e Korahitëve. Dhe Kohathit i lindi Amrami. Gruaja Amramit quhej Jokebed. Ishte bija Levit dhe i kishte lindur Levit në Egjipt. Në Amram ajo lindi Aronin, Mojsiun dhe Miriamin, motrën e tyre. Aronit i lindën Nadabi dhe Abihuri, Eleazari dhe Ithamari. Por Nadabi dhe Abihu ndiqën kur i paraqitën Zotit një zjarr të palejueshëm. Ata që regjistruan në radhët e tyre qenë 23.000 veta. Të gjithë ishin meshkuj me moshë një muesh e lartë. Ata nuk regjistruan bashkë me bijtë e tjerë të Izraelit, sepse atyre nuk ju dha asen trashëgimi midis bijve të Izraelit. Këta janë ata që regjistruan nga Mojsiu dhe nga prifti Eleazar, që regjistruan bijtë e Izraelit në fushat e Moabit, pra në Jordanit, në bregun përballë Jerikos. Midis tyre nuk ishte asnjë nga ata që regjistruan nga Mojsiu dhe nga prifti Aron, kur ata regjistruan bijtë e Izraelit në shtetërinë e Sinait, sepse Zoti pati thënë për ta, ata do të vdesin në shtetërinë. Dhe për tyre nuk mbeti as edhe një, me përjashtim të Kalebi, biri e Funehut, dhe të Josueut, biri të Nunit.